Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět se vám hlásí magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a ve studiu vítám Helenu Koskovou, lektorku, terapeutku a zahradnici, se kterou se dnes budeme bavit o poutních cestách za sebepoznáním. Heleno, dobrý den.
Dobrý den.
Proč lidé vůbec vypravují na poutní cesty? Co si od toho slibují, co čekají?
Myslím, že těch záměrů je velmi pestrá šíře, ale takový společný základ často je to, že člověk vykročí ze svojí každodennosti, vstoupí do neznáma, do nějakého trochu jiného prostoru, světa a přináší to možnost takového intenzivnějšího dialogu se sebou samým, se svojí duší, s okolním prostředím, s přírodou, kde často ty poutě se odehrávají a s něčím, co nás přesahuje. A zároveň jsou i lidi, kteří nejdou na tu pouť jenom jako na svoji osobní cestu, ale mají tam třeba i další záměry, takže chodí lidi třeba na aktivistické poutě, kde se snaží na něco upozornit nebo něčeho dosáhnout. Existuje pouť jako umělecké vyjádření a podobně, takže ta šíře je velmi pestrá. Ale myslím, že možná to vykročení z každodennosti a nějaké větší soustředění na tady a teď by mohlo být to spojující.
A zároveň čím se to třeba odlišuje? Když chcete vykročit ze své každodennosti, můžete jet třeba na meditační retreat nebo na nějaký jogový pobyt, ale přece jenom to putování je ještě něčím specifické, že tam hledáte něco navíc oproti tomu setkat se sebou a opustit tu svoji rutinu.
Je to otázka, možná někdy záměry můžou být hodně podobné s tím, když jdu na pouť nebo když jedu někam do ústraní. Ta pouť oproti tomu ústraní je hodně specifická tím pohybem a tím pobytem v přírodě. Myslím, že to, že člověk vstoupí do toho rytmu chůze, tak přináší vlastně hodně takový různý kontemplativní možnosti a ta příroda, která se otvírá kolem, tak přináší různý symboly, odpovědi, otázky a umožňuje nám postupně během té chůze se oprostit od třeba takových jako obvyklých našich myšlenkových vzorců a dostat se víc k jádru a k esenci. Zároveň na poutě často lidi vyráží se spirituálním záměrem, takže je tam možnost toho dotýkat se toho, co nás přesahuje, ať už je to třeba náboženská pouť, kde jdu s modlitbou ke konkrétnímu bohu nebo vyznáním, poděkováním, prosbou. Ale tohle právě možná už může být společné s tím, když se vydám na ústraní. Takže pro mě asi tam je specifický ten změněný stav vědomí, který přináší chůze dlouhodobá a pobyt v přírodě.
Vy jste zmínila záměr. Jaké otázky, jaké záměry a cíle si lidé často dávají, když se vypraví na nějakou takovou poutní nebo duchovní cestu?
No myslím, že to by asi bylo co poutník, to jiná odpověď. Ale často se setkávám s tím, že to je takový moment, jak to říct, takové životní revize, možnost ohlédnout se za tím, co bylo, nějak si to vyhodnotit, podívat se na to, co je teď, co je aktuální a hledat nějakou vizi nebo směr do budoucna, tak abych žila dobře v souladu se sebou, tak abych byla spokojená se svým životem. Další možností je čistě spirituální záměr, jak jsme o tom mluvili, vyjádření svojí víry, naděje. Taky se dost setkávám s tím, že pouť je možností přechodového rituálu, možností, když v životě procházíme nějakou změnou, tak se tak sladit s tou změnou, tak aby mohla doklopnout na všech úrovních naší osobnosti a možná i můžeme podpořit to, aby se opravdu stala.
To jsem si říkal, že nejčastěji lidé asi vyráží, když jsou na nějakých křižovatkách životních, když potřebují udělat nějaké rozhodnutí nebo se jim něco zásadního v životě stane, takže se to asi velmi liší od dovolené nebo od něčeho, co absolvujeme jednou nebo víckrát do roka. Dovolená to asi úplně není.
To je jako zajímavý rozdíl mezi tím, když se člověk někam vydá jako turista a když se někam vydá jako poutník, protože možná kráčí po stejné cestě, možná i může vypadat dost podobně, ale liší se tam právě to, jestli tam jsem za nějakýma jako turistickýma atrakcema, odpočinkem, sportovním cílem, anebo jestli jsem tam kvůli té vnitřní cestě. To asi je možná to, co taky může nějak definovat toho poutníka, že ta vnější cesta je obrazem té vnitřní cesty a nějakýma informacema, impulzama, podnětama pro tu vnitřní cestu. Takže určitě tyhle momenty, kdy něco se děje v životě, kdy něco námi otřáslo, nebo naopak, kdy máme pocit, že už dlouho jsme v nějaké rutině, nám nic neotřáslo. Přesně, a bylo by to potřeba, tak to jsou dobré momenty vyrazit na tu pouť, vlastně vykročit do neznáma. To teď vzpomínám vlastně na takovou českou klasiku, jak šel Honza do světa. Tak je to vlastně ten moment, kdy sleze z té pece a vykročí do krajin, kde nikdy nebyl, a tam se najednou dějou věci, které doma by se asi nikdy nestaly.
A on se vrátí změněný a nějakým způsobem potom obohatí sebe nebo to svoje původní prostředí, do kterého se vrátí, nebo zůstane třeba.
Tak, často nás tam čekají nějaké výzvy v tom neznámu, ať už právě nějaké vnitřní nebo vnější draci všech možných podob. A je to příležitost se s těma drakama setkat a překonat je nebo je přijmout, spřátelit se s nima a získat tak nějaký poklady, které právě často jsou vnitřní. Vlastně ten Honza na konci získá princeznu a půl království, ale hlavně se vrací fakt jiný Honza do té vesnice, moudrý, zkušený, mladý muž. A vy právě, když jste zmiňoval ten návrat, tak to mi připomíná, že tam je taky důležitý element toho, jak se potom vrátím zpátky do té své vesnice, do své komunity, tak aby ta změna, která se udála ve mně, byla viděna i lidma kolem a mohla být žitá, mohla být naplňovaná a přinášet něco do toho světa.
Helena, vy jste zmínila ten záměr. Jak je důležité, nebo jak přemýšlet o tom, jaký záměr si člověk před tou cestou stanoví, nebo jaké otázky si bude klást, protože mi přijde, že se může stát, že si o to bude slibovat moc, že si třeba položí hodně otázek a třeba ty odpovědi nebo ne všechny nepřijdou.
No někdy, když třeba jdeme se skupinou na pouť, tak vlastně začínáme tu pouť takovou malou částí, kde se díváme vůbec na to, co je právě důležité, co je tím naším záměrem, s jakou otázkou nebo s jakým nastavením na tu pouť vstupujeme. Takže to možná může být cesta dát si nějaký dobrý čas, právě taky třeba klidně i za chůze na to, nechat si uležet, proč vlastně na tu pouť jdu. Protože, jak říkáte, pokud si budu představovat, že se tam vyřeší všechny otázky mého života a celého světa a budu mít velký seznam, tak možná se vytvořím takovou zátěž a tlak na sebe, že pak se budou ty věci těžko dít. Zároveň ta cesta má nějakou svoji moudrost, takže když se odhodlám a vykročím, tak zároveň mi může hodně pomoct tím, že postupně tyhle ty otázky odpadávají a dostávám se k tomu jádru, co je ta základní otázka nebo co je ten základní záměr, s kterým vycházím. Takže myslím, že často v jednoduchosti je síla a někdy to může být i tak, že prostě jenom vykročím s tím záměrem být otevřený tomu, co se na cestě objeví.
To jsem se chtěl zeptat, to jste tedy potvrdila, že můžu jít naprosto bez záměru, ale zároveň je otázka, jestli bude fungovat, když jdu prostě jenom za zážitkem, že si odškrtnu něco, co jsem chtěl v životě udělat, vlastně nic od toho tak nějak nečekám a je to jenom další z řady zážitků.
Jasně, no, to je jako zajímavá taková hra na toho nastavení, ale myslím si, že záměr jít s otevřeností a dobře se dívat kolem sebe a dobře se dívat do sebe a čekat, co přijde, je už dost dobrý záměr, že to je něco jiného, když jdu právě na ten turistický výlet nebo na nějaký jako sportovní výkon s tímhle záměrem, nebo když sbírám jako atrakce nějaké trasy. Takže spíš tím myslím, že možná není potřeba mít jasnou otázku nebo spoustu otázek. A zároveň pokud jo, tak skvělé, ta energie se pak soustředí tímhle směrem.
Hmm. A nevrací se lidé třeba zklamaní, že ty odpovědi nepřijdou, nebo přijdou jiné, než čekali, nebo že přijdou velmi nepříjemné odpovědi nebo nějaké vhledy?
I to se může stát. Někdy ty odpovědi nebo ta rozhodnutí, která přicházejí, nejsou ta, která bychom si přáli. Takže může se to stát, ale na té poutě je to hodně o nějaké opravdovosti a o tom, že tam je šance podívat se na to, jak opravdu ty věci v tuhle chvíli vnímám, prožívám, cítím, co ke mně přichází. A to není jednoduché vždycky. Takže může to tak být. Vzpomněla jsem si na jeden takový příklad. Před lety jsme šli do Santiago se skupinou mladých lidí a měli jsme to koncipované jako takovou cestu do dospělosti, právě přechodový rituál. A šli jsme ve skupině a poslední 3 dny jsme šli samostatně, měli jsme se raz tam v Santiago před katedrálou. A dva ti lidé potom vyprávěli takový příběh, že došli do toho Santiago v předvečer toho srazu a byli fakt zklamaní, protože čekali, že tam se jim stane teda něco hodně zázračného s jejich životem a že to bude jako to místo, kam dojdou a všechno se změní. A přicházeli tam a tam nejdřív se jde takovou jako průmyslovější zónou, jako v každém městě, bylo tam spousta lidí, vlastně byli unavený, hladoví a vlastně se nic zas tak významného, jako se dělo celou tu cestu, zrovna tam nestalo. A oni udělali skvělou věc, že si to uvědomili, že si toho všimli a odjeli zase pryč, nevím, 10 kilometrů z toho města. Tam se odložili ty očekávání a tuhle představu a přišli znova s otevřeností tomu, co bude, až tam dorazí. A bylo to skvělý. Takže dá se to pak různě řešit, tohle se mi moc líbilo. Ale může se to stát, no, čím víc máme konkrétních představ a očekávání toho, jak to bude, tak tím větší možnost, že budeme zklamaní, protože většinou ty věci jsou jinak. A to je dobrý. Je to právě ta možnost, kterou nám pouť přináší. Překvapení, nový náhled.
Takže platí to kliše, že i cesta může být cílem a zároveň jsem četl, že nějaké ty účinky nebo vhledy nebo změna se může projevit až i, řekněme, signifikantní dobu po návratu.
Určitě. Je to dlouhý proces. Myslím si, že to, že člověk dojde na to poutní místo nebo tam, kam si představoval, tak přináší to často ten moment euforie, protože to znamená, že jo, že jsem dokončila tu cestu, kterou jsem si přála, takže to zas nechci podceňovat, že se tam nic nestane nikdy, naopak. Ale zároveň je to jeden moment z té dlouhé cesty. Myslím, že ta pouť začíná už dřív, než na ní vůbec vykročím, už v tom momentu, kdy přijde nějaké rozhodnutí nebo uvažování o té pouti. A zároveň ta cesta zpátky, integrace, je zase další důležitá součást. Zajímavá možnost je jít zpátky pěšky z toho poutního místa zase domů. Nebo třeba aspoň kus ještě té cesty si dát, abych vlastně neukončila tu pouť tom vrcholu, ale abych měla dobrý čas zase na tu integraci. A nebo si třeba po návratu dát ještě takový klidnější čas, abych hned nenaskočila do frmolu, který může být ještě větší než před odjezdem, protože nějaký čas tady všechno stálo a čekalo. Takže určitě myslím, že je šikovný dát čas i té integraci potom. A často to jsou roky třeba, kdy člověku najednou ještě se spojí něco, co se objevilo na cestě, dojdou věci, takže naděje tu je.
Jakými mechanismy podle vás taková cesta účinkuje? Jedna věc, co jsme si řekli, že opustíte ty své denní rutiny, máte čas pro sebe, máte i nějaký záměr, pak mě napadá, že člověk tím přináší nějakou oběť. Čas, bolest, nekomfort, a zároveň asi nějaké myšlenkové nebo psychologické procesy, které jsou v nás, tak prostě potřebují čas a prostor. A opět se vracím té každodennosti, tam na to ten čas a prostor není.
Pro mě hodně to je o tom času prostoru, jak říkáte, potom jednoduchost. To, že na té pouti vlastně většinu času jdu, mám nějakou fyzickou zátěž, nějaký přirozený rytmus a řeším, kde si naberu vodu, kde si lehnu, kde si seženu něco k jídlu, možná kudy vede cesta. A to je všechno, takže mám ten prostor na to, aby se procesovaly ty věci uvnitř. Zároveň myslím, že skvělým zrcadlem je příroda nebo krajina, ale i třeba města nebo vesnice, kterými procházíme, tak to, že ve mně žije a kvasí nějaký proces, nějaké téma, tak umožňuje to, že pak čtu z toho okolí nějaké zprávy nebo příspěvky k tomu. Zároveň právě dobrý prostor pro dialog i s Bohem, s něčím, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakkoliv, vlastně ta příroda a Bůh, možná je to stejné v tomhle případě, to záleží už, jak kdo to má.
Heleno, nejznámější je asi svatojakubská pouť do Santiago de Compostela ve Španělsku, ale podle některých je to dnes spíše taková turistická a masová záležitost. Vy jste ji absolvovala, co byste k tomu řekla?
Tak je to určitě velmi oblíbená cesta, kde je možno potkat spoustu lidí. Myslím, že záleží zase na tom nastavení. Možná tam můžu jít jako turistka, která je dobře zaopatřená tam systémem restaurací a atrakcí a můžu tam mít v tom poutnickém naladění a nemusíme to být překážkou. Naopak můžu čerpat z toho, kolik lidí už tam šlo s nějakým úmyslem, s nějakým záměrem. Myslím, že to tam fakt je pocítit takový energetický tah směrem k tomu Santiago. Zároveň myslím, že se to může i proměňovat, že možná člověk vykročí, třeba neví úplně proč, jde tak trochu se podívat na tu cestu, o které všichni mluví, možná trošku s tím nádechem nějaké atrakce a pak najednou na té cestě se to začne proměňovat a dít se věci. Takže myslím, že určitě z jedné strany je to tak, ale nemyslím si, že to je na překážku. Dá se do toho Santiago jít různýma cestama, které jsou víc nebo míň frekventované. A konec konců vlastně tradičně náboženské poutě končily takovou oslavou, takovým lunaparkem, tou poutí, která nám dneska zbyla v našich končinách, kde jsou ty kolotoče a občerstvení a můžeme si vyvěštit budoucnost a podobně. Tak já jsem měla trochu tenhle pocit, protože my jsme šli cestou, která nebyla v tu dobu tolik frekventovaná a pak najednou poslední třeba dva dny před tím Santiagem jsme se napojili na tu cestu, kde najednou bylo spousta lidí a atrakcí, ale vlastně překvapivě mě to nevyrušilo. Měla jsem tenhle ten pocit, že najednou po té cestě už jako se blížím a už se začínají dít ty jako oslavné věci. Záleží na nastavení. A slyšela jsem i lidi, které to rušilo a na které to bylo moc.
Jak můžeme na poutních cestách přemýšlet o samotě a právě o setkávání s druhými lidmi? Protože si dovedu představit, že někdo tam bude hledat právě spíše to osamocení a někoho bude lákat si třeba povídat, sdílet svůj příběh nebo svoje otázky, svoje aktuální problémy nebo naopak poslouchat druhé lidi.
No, tuhle otázku já si kladu leta. My děláme poutě se skupinami a tam vlastně tohle to je velké téma pro nás, jaký je dobrý balanc toho času o samotě a času sdílení, protože obojí to má podle mě velký přínos. Ten čas o samotě, kdy teda nejsem zaměstnaná někým dalším, ale kdy můžu být v dobrém kontaktu se sebou, se svojí duší, s tím, proč jsem na cestě. A zároveň ten moment sdílení, kdy mi druhý člověk může pomoct zrcadlit nějaké věci, může tím, že si se mnou povídá o tom mém příběhu, mi pomoct mu porozumět nebo najít v něm nějaké další možnosti, významy, může mě inspirovat tím svým příběhem. My na těch poutích často večer nebo ráno se sejdeme v kruhu a vyprávíme si ty příběhy a je neuvěřitelné, jakým různým způsobem může být třeba vnímaná stejná situace, co komu přináší. A myslím, že to skvěle rozšiřuje tu možnost toho co na pouti můžu získat. Takže já určitě bych byla pro oba elementy a hledat nějakou osobní rovnováhu v tom, kolik čeho. Určitě bych si nepovídala celou pouť, protože to už pak může právě přejít z nějakého sdílení, které přináší v takové každodenní štěbetání, nebo jak to říct, které nás odvádí od té cesty.
Napadá mě, že je asi dobré zůstat offline, mít třeba nějaký starší telefon, který nepodporuje internet, nebo nemít datový tarif. Samozřejmě předpokládám, že u mnoha lidí blízcí budou chtít ty zprávy, že jsou v pořádku, že se jim nic neděje, tak asi není od věci mít sebou ten komunikační nástroj. Na druhou stranu k té cestě do sebe pomáhá spíš se izolovat od internetu, od digitálního světa.
Souhlasím a i poslední dobou slýchám, že jedno jako z přání nebo záměru lidí, kteří jdou na poutě, udělat si vlastně trochu i detox od sociálních sítí a internetu. Tomuhle jenom mě napadá, že je určitě dobré si to nějak dopředu rozmyslet a domluvit se svými blízkými, jak to bude, tak aby se nebáli, aby věděli, že teď třeba nějaký čas nebudu napříjmu, nebo že jednou za 3 dny jim pošlu SMSku, aby věděli, že je všechno v pořádku. Takže zase hodně individuální, ale určitě bych to doporučila.
A co se týče délky té cesty, já teď myslím časovou, čas, který si na to dáme, protože je mi jasné, že když někam putujeme 3 dny anebo měsíc, tak to taky přece musí mít rozdíl.
Je to rozdíl, zároveň mi přijde, že často ty věci, které jsou potřeba, nějak jako tuší, kolik mají času a udějí se v tom čase, který máme, nebo že takové nějaké naše vnitřní hodiny udělají takovou linku tomu, co je třeba. Takže já vlastně třeba jeden z nejintenzivnějších zážitků takovýchhle z cesty mám ze solo procházky, která trvala asi 30 minut. A do dneška jsem teda z toho trochu zaskočená, ale vlastně děláme i takovéhle krátké poutě nebo solo pobyty v přírodě. A i tam se může odehrát to, co je třeba, když už člověk je k tomu nazrálý, je připravený. A taky mi přijde, že s určitou praxí, když člověk třeba častěji chodí, takže vlastně je snadnější se jakoby naladit na ten mod té pouti. Takže zase jako často si teď uvědomuji, moje odpověď je, že přijde na to, ale zároveň určitě jako čím delší ta cesta je, tím více můžeme ponořit, odlupovat právě ty obvyklé myšlenky a podobně. Přijde mi, že třeba 4 dny už jsou jako skvělé a zároveň měsíc je úplně jiný příběh.
Tam už se toho stihne asi hodně. Závěrečná otázka, když si vezmete svoje zkušenosti anebo i zkušenosti lidí, které jste na poutích doprovázela, co ty lidi tak často příjemně nebo nepříjemně překvapí?
První teď mě napadla krása jednoduchosti. Věc, která možná není jako nový poznatek, ale často se to ozývá jako takové znovu okouzlení, znovu úžas nad tím, jak je skvělé jen tak jít, pobývat v přírodě, pít vodu z potoka, mít čas pro sebe, povšimnout si, jak se mám, promluvit si s druhým člověkem, probudit se v ranní rose.
To může být příjemné i nepříjemné, pokládám.
Taky, taky.
O poutních cestách a cestách za sebepoznáním mluvila v Blancu Helena Kosková, lektorka, terapeutka a zahranice. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou, díky.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.